Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Este o bucurie să fim din nou împreună în această dimineață. Sunt Marius Mitrache și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Pentru dimineața aceasta, invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit, domnul pastor!
Bine v-am găsit!
Este o bucurie să vă avem din nou după ceva vreme în mijlocul nostru. Cei care doriți să intrați în legătură cu noi puteți suna la telefonul 021-269-0808. Mi-aș dori de la început, aș vrea să vă spun, ca intervențiile să fie la obiect și foarte concrete. Subiectul este unul destul de interesant și poate stâni polemici, dezvăluiri incendiare despre iad. Am ales acest subiect pornind de la un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul Semnelor Timpului. O carte despre iad a provocat dezbateri înainte de apariție. La ora actuală deja se pare că a apărut. O carte despre iad și viața după moarte a strânit dezbateri aprige pe rețelele de socializare online, în ciuda faptului că încă nu a apărut în librării, scrie articolul la vremea apariției. Mii de oameni și-au anunțat intenția de a o cumpăra. Cartea Iubirea învinge, o carte despre cer, iad și destinul fiecărei persoane care a trăit vreodată, urmează să apară în librării în data de 29 martie, deja a apărut, dacă s-a respectat data apariției. În ciuda acestui fapt, dezbaterile cu privire la conținutul cărții au început deja. Critica cărții lui Rob Bell a început cu un text pe blog publicat de Justin Taylor, vicepreședintele editorial la Crossway. Acesta l-a acuzat pe Bell că ar susține o viziune universalistă conform căreia toți oamenii vor fi mântuiți. Universalismul este o teorie care neagă realitatea iadului și a unei pedepse viitoare și a păcătoșilor care l-au respins pe Dumnezeu. Textul a adunat peste 1000 de comentarii și a fost partajat de 24.000 de persoane în rețeaua de socializare online Facebook. După ce pastorul și autorul John Piper a postat pe Twitter un status cu linkul despre comentariul scris de Taylor, cartea lui Rob Bell a devenit un subiect dezbătut la nivel național. Statusul lui Piper avea titlul La revedere, Rob Bell, sugerând că prin poziția adoptată vis-a-vis de problema vieții după moarte și a iadului, Bell s-a îndepărtat de învățăturile creștinismului. Un mare număr dintre cei care au comentat pe marginea subiectului au făcut deja precomenzi pentru cartea care urma să apară și, repet, cred că a apărut deja. Comunitatea evanghelică din mediul online a devenit locul unor dezbateri aprige cu privire la iad, la rai, la dreptatea divină, ispășire și răscumpărare. Rob Bell argumentează în cartea sa că Dumnezeul plin de dragoste nu va condamna milioane de persoane la chinuri eterne într-un loc numit iad. Mesajul său dorește a fi unul plin de speranță. Viața veșnică începe aici, acum și pentru toată lumea. Aceasta este esența mesajului lansat de autor. Teologii creștini contrazic teoria lui Rob Bell, argumentând că Biblia vorbește despre iad. Iisus a vorbit despre iad, găsim mai multe texte în Sfânta Scriptură. Scriptura vorbește despre iad, însă iadul este undeva în viitor, susține teologul Eckhart Müller. Ideea este sprijinită cu afirmația lui Iisus din Evanghelia după Ioan. Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Cei care doriți să vă exprimați opiniile, puteți suna, repet, la telefonul 021-269-0808. Domnule pastor, cum priviți această carte? Deși nu aș citit-o.
Nu am citit-o.
Dar din ideile prezentat în articol, cum priviți
din aceste... ideile exprimate, înțelegem că nu este ceva nou în lumea teologică. Întotdeauna sunt perioade și perioade, sunt anumite idei care apar, fac, să-i spunem, pentru o perioadă de timp carieră, după aceea trec cumva pe un plan secundar, sunt ignorate, din când în când cineva le reia și așa mai departe. Ideea aceasta a universalismului nu este deloc una nouă și nu este original acest autor care propune această idee, dar are dreptate, au dreptate critice care spun că nu este o idee biblică și o idee creștină. Ideea universalismului, conform căreia orice om, orice ființă de pe pământul acesta va fi mântuită, inclusiv chiar diavolul, că dragostea prea mare a lui Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu merge până acolo încât trece cu vederea chiar și, sau dacă vrem mai corect spus, se opune cumva chiar alegerii acestor ființe, nu este o idee, nu este o idee biblică. Nu putem susține cu Biblia așa ceva. Dacă Dumnezeu într-adevăr ar da mântuirea oricui, indiferent de alegerea lui, asta înseamnă că Dumnezeu nu ar respecta libertatea omului sau a oricărei alte ființe de a alege. Nu, diavolul a vrut să fie de parte de Dumnezeu.
Și cumva jertfa lui Iisus Hristos ar fi fost zadarnică.
În cazul nu, în care era inutilă, da, probabil, inutilă. Adică dacă toată lumea poate să
sau
fie...
Sau poate a fost doar așa un act...
Ca să impresioneze,
da,
să vadă oamenii ce dragoste mare are Dumnezeu. Dar sunt asemenea idei și nu în lumea teologică sunt asemenea idei. Dar cine citește Biblia în mod serios nu poate să spună niciodată și nu va putea să spună niciodată despre jertfa lui Hristos că a fost doar un gest din partea lui Dumnezeu ca să ne impresioneze, ci clar, fără jertfa lui Hristos nu există mântuire. Este mijlocul, este jertfa înlocuitoare. Nu poți să citești Biblia și să consideri jertfa lui Hristos așa ca un supliment.
Teatru.
Putea să fie, putea să nu fie, sau ca un teatru, iar tocmai pentru că jertfa lui Hristos este atât de serioasă și poziția față de această jertfă a lui Hristos este de asemenea serioasă. Dacă nu ai o poziție conform Bibliei, adică dacă nu crezi, dacă nu ai o relație cu acest Hristos care s-a jertfit pentru tine, nu înțeleg de ce Dumnezeu în marea lui iubire te-ar obliga să fii o veșnicie cu El, alături de El, când tu nu vrei asta. E clar, pentru că crucea este atât de serioasă, la cruce practic și în funcție de opinia noastră față de cruce, ni se deschide perspectiva viitorului. Fie viață veșnică pentru cei care îl iubesc pe Hristos, fie moarte veșnică, cum spune Biblia, pentru cei ce îl resping.
Revenind la subiectul despre iad, este foarte clar că trebuie să abordăm mai multe aspecte pentru a elucida cumva și a înțelege mai bine perspectiva biblică despre problema iadului. Vorbim despre om.
Da.
Pentru a susține că iadul există acum, pentru că este și cealaltă teorie care se susține că iadul este un iad veșnic, trebuie să fie prezente mai multe aspecte antropologice, cum ar fi problema nemuririi sufletului.
Sigur, aceasta este forța unei idei a unui iad. Dar înainte de asta aș dori să fac o scurtă paranteză. E bine că atunci când citim Biblia să nu interpretăm cuvintele pe care le găsim scrise în Biblie cu mentalitatea secolului 20. Ați folosit cuvântul iad. Și da, e adevărat, Dumnezeu Hristos a vorbit despre iad sau despre focul iadului sau focul ghienii sau alte referite de genul acesta. Dar dacă aș întreba pe orice român astăzi, când am spus cuvântul iad, ce vă vine în minte? Și probabil ar fi răspunsul, păi văd deja niște cazane cu smoală, Scarauschi pe acolo împingând cu furcile pe cei care mai ies de acolo. În momentul când ai spus iad, asta este în mintea noastră. De aceea, în momentul în care citești în Biblie și ai dat de cuvântul iad sau de, nu știu, ghienă sau focul veșnic sau ceva de genul acesta, imediat mintea noastră fuge în această direcție. Și după, dacă vine cineva și cumva contrazice această idee, cum că ar fi sau că n-ar fi biblică, spui, Dumnezeu, am citit cu ochii mei că iadul există. Corect, sunt de acord că asemenea cuvinte apar în Biblie, dar nu au înțelesul pe care mintea noastră deja îl dă. De ce spun acest lucru? Da, într-adevăr, ați spus foarte corect că ideea unui iad veșnic care există chiar și acum și va fi pentru totdeauna și în acel iad veșnic oamenii păcătoși împreună cu diavolii vor fi, și aici este o puțină neclaritate, da. Fie diavolii vor chinui pe oameni, fie și diavolii vor fi chinuiți, dar de către cine, atunci apare întrebare, nu, și așa mai departe. Dar toate aceste idei poți funcționa doar pe baza ideii că omul este nemuritor și că are un suflet nemuritor și că indiferent ce ar face, el nu va muri. Că va trăi în iad sau că va trăi în rai, va trăi veșnic, nu va muri. Pe când, dați-mi să spun că nu am găsit această idee în Biblie, absolut.
Haideți să abordăm mai pe larg această problemă, pentru că studiind și abordând concepțiile religioasă de astăzi, descoperim, este indubitabil acest lucru, că în mare parte oamenii și religiile susțin problema nemuririi sufletului.
Și ați spus foarte bine, religiile, indiferent că este creștină sau mozaică sau islamică sau budistă, cumva ideea aceasta este foarte prezentă și comună. În diferite religii, sub diferite aspecte, dar ideea că ceva din om supraviețuiește după moarte este probabil cea mai larg răspândită credință.
Aș vrea să abordăm puțin biblic problema aceasta și să observăm în ce măsură omul trăiește sau nu veșnic după ce moare și în ce măsură religiile de astăzi susțin învățătura biblică sau este un împrumut
din alte surse?
Din alte surse.
Ca să putem răspunde această întrebare, să începem cu începutul. Să începem cu Geneza, capitolul 2.
Avem un telefon, se pare, în direct.
Așteptăm.
Da, bună dimineața.
Alo, bună dimineața.
Bună dimineața.
Spuneți.
Da, vreau să spun că Domnul Iisus a fost ispitit de diavol. I-a spus că îi dă tot pământul, numai să-i se închine lui. Diavolul n-a reușit să-l convingă pe Iisus Hristos. Se pare că unii oameni au acceptat și nu fac altceva decât să-l slujească pe diavol prin faptul că lansează asemenea teorii. Practic, vor să influențeze pe ceilalți, să îi convingă de faptul că modul lor de viață este bun, deși mare parte sunt ispitiți de diverse patimi și în felul acesta cred eu că încearcă să-i convingă pe oameni să nu respecte principiile biblice, practic să trăiască în mizeria morală în care trăiesc și în felul acesta să fie până la urmă un fel de slugi ale diavolului. Și cum se spune că diavolul este stăpânul acestui pământ, el nu vrea altceva decât să aibă cât mai mulți discipoli și practic oamenii să fie cât mai puțini credincioși care desigur urmează lumea dreptilor, nu? Dreptii sunt alături de Dumnezeu, de Iisus Hristos și cât mai puțin oameni să ajungă în lumea dreptilor, sufletele lor să ajungă în lumea dreptilor. Ceva în genul ăsta, cam așa văd eu problema și îmi pare rău că într-un fel se lansează chiar și semnele timpului. Lansează fel de fel de idei, nu că le lansează, le comentează, pentru că până la urmă noi n-ar trebui, noi cei credincioși creștinii, n-ar trebui să le dăm atenție. Este așa cum atunci când vezi o baltă sau o groapă plină de noroi, treci pe lângă ea și nu mai comentezi, știi? Nu-i spui soției că domnule, am văzut o groapă cu noroi când am venit acasă.
Dar, scuzați doar o clipă, dar dacă în acea groapă de noroi sunt oameni, cam cum priviți problema? Pentru că, într-adevăr, sunt subiecte care în principiu nici măcar n-ar trebui abordate, că sunt nebiblice, însă în momentul în care întâlnești oameni și nu puțini care susțin aceste lucruri, care își pun crederea în aceste lucruri și care își creează o relație cu Dumnezeu marcată profund de aceste teorii, cred că nu putem să fim totuși indiferenți atunci când abordăm, pentru că aici lucrăm cu oameni și trebuie să spunem ceea ce Biblia afirmă până la urmă.
Da, nu putem să fim indiferenți pe undeva, dar să știți că acei oameni au ales să stea în noroiul acela. Nu știu dacă ați observat că foarte greu, domnul pastor cred că este cel mai în măsură să ne spună, foarte greu convingi un om să renunțe la felul lui de a trăi, mai ales că acesta îi aduce foarte mult folos material și convine foarte mult, și de fapt drumul lui nu este spre Dumnezeu, ci este spre iad, pentru că dorind foarte mult să câștige, să, practic el este prins de patima lăcomiei, fel de fel de pati. Dacă acei oameni din acel noroi ar solicita precum bogatul atunci când l-a văzut pe Lazar, a spus să-i trimită, mă rog, să știe o, cum este pilda, să o veste și celor de pe pământ. Și a spus, nu, lasă că ei au acolo învățăturile, dar dacă nu ascultă de învățăturile scrise în Cartea Sfântă, cum să asculte de altcineva? Deci, practic, omul care nu vrea, Dumnezeu l-a lăsat pe om cu libertatea de a alege. Dacă acel om vrea să stea în noroi, știi ce am văzut? Mulți porci care stau în noroi fiindcă le place. Bine, pentru porci e altceva. Dar un om care trăiește în asemenea mizerii morale, el practic și-o face cu mâna lui. Ne pasă, îi arătăm. Noi putem să-i arătăm că suntem curați și felul cum trăim noi ne face să arătăm mai bine ca ei. Dar nu putem să-i spunem, vino lângă mine, că, sau putem să-i spunem, dar n-are efect. Vino lângă mine că o să-ți fie bine, că nu e bine acolo.
Este într-un fel, aveți dreptate, dar pe de altă parte gândiți-vă că și Domnul Hristos nu doar s-a prezentat în fața noastră ca o ființă curată, ci El s-a coborât la noi. E adevărat că nu s-a murdărit spiritual de păcatele noastre, însă s-a întrupat, ceea ce însemna o coborâre a sa, și ne-a scos de aici. Asta e poate cea mai importantă și cred că, raportat la subiectul nostru, sunt multe persoane care s-au născut, au fost învățate, au moștenit o asemenea teorie cu privire la nemurirea sufletului și cred că avem responsabilitatea cei care credem Biblia și care avem convingerea că ce spune Scriptura este adevărat, să informăm pe oameni și să nu doar să ne prezentăm în fața lor cu ce credem doar, atât. Într-adevăr,
sunt persoane... Dar nu, știți cum? Eu cred că sunt o mie și una de teorii dintre acestea.
E adevărat, practic, e adevărat.
Diavolul nu vrea altceva să facă decât să ne arate că el, ori că nu există, ori că ceea ce face el este atât de mic și de neimportant, dar practic, să știți, nimenea nu ajunge în lumea drepților dacă are o patimă. Pentru că, știți de ce? Pentru că dacă acolo în lumea drepților nu se trăiește cu patimi. Și atunci omul, sufletul acela nu s-a simțit bine. Când el, de exemplu, vrea să fumeze, păi nu se simte bine într-o societate de drepți care ei nu fumează, nu se zice. Deci, el se duce acolo unde sunt ăilalți care fumează și, din păcate, sunt toți în lumea rea. Și de asta, sigur că este bine să le spunem oamenilor, dar le spunem, poate cândva o să-și aducă aminte că le-am spus și dacă mai suntem pe acest pământ, să se îndrepte. Undeva și asta este bine. Dar eu tot timpul mă gândesc, de ce nu încercăm noi să îi îmbunătățim pe cei credincioși? Pentru că cei care credem în Domnul Iisus, în Dumnezeu, practic, în Sfânta Trăime, noi suntem cât de cât avem destule patimi și astea trebuie discutate. cum să devenim noi într-un fel mai buni și nu să vorbim despre mizeriile care sunt în jurul nostru, care oricum sunt. Și dacă sunt alții, că până la urmă îmi spuneați de o problemă națională, în România nu e o problemă națională aici asta. Aici putem discuta, pentru că aici este o lume de creștini. Și atunci să discutăm acești creștini. Cum îi putem ridica noi spiritual? Știți? E mult mai interesant decât să discutăm când undeva, chiar în Statele Unite, unde, mă rog, după părerea mea, este multă suferință din acest punct de vedere, că a devenit și o problemă națională. Chiar uitați-vă la acel pastor care... nu știu ce era, dar a făcut un gest care a ridicat o omenire întreagă împotriva creștinilor. Și de asta zic, să ne ocupăm noi aici în România de problemele românilor, adică de cum să se îmbunătățească, cum să se ridice pe cât mai aproape de Domnul Iisus, să fie creștini cât mai buni, știți, cam așa. Da.
Vă mulțumim mult pentru intervenție. Să aveți o zi bună. Domnule pastor, interlocutorul amintea de faptul că sunt foarte multe, o încregătură de teorii și clar că au un numitor comun acestea.
Sigur, sunt multe teorii și nu ne propunem să le discutăm pe toate, ci pornim de la o asemenea teorie și încercăm să îmbunătățim starea spirituală conform cu Biblia, adică contrazicând și argumentând împotriva unei teorii, practic afirm teoria corectă. Acum vreau să spun un lucru. Știți că e clar, la unison, sau hai neapărat la unison, dar cei mai serioși teologi, e clar, o asemenea idee o resping a universalismului. Totuși, întrebarea care îmi vine și o ridic este, de ce provoacă dezbateri aprinse? De ce provoacă un asemenea interes o carte care tratează un subiect respins de majoritatea teologilor, să-i spunem corecți și echilibrați?
Vă răspund la întrebarea asta după următorul telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Am văzut că aveți o emisiune foarte interesantă și am văzut că s-a bătut când până acum nu s-a vorbit la obiect și e o singură problemă aici în emisiunea noastră. Trebuie să spunem exact ce zice Biblia despre iad și viața de după moarte. Altceva zic că sunt, dacă se ocupă de asta, am înțeles emisiunea.
Da.
Vedeți dumneavoastră, într-adevăr, majoritatea teologilor, 90% au încredințarea că va fi un iad. Mă rog, nu se știe dacă este acum, se pare că este, că, mă rog, asta e comentabil dacă este sau nu este acum, dar oricum, atunci când va fi nevoie, el va funcționa. Ideea este că, dacă este veșnic sau nu, deja știți că 90% spun că este veșnic, că sunt versete care nu pot fi răstălmăcite. De exemplu, celebrul verset din Apocalipsa 14 că spune va fi chinuit în foc și în pucioasă și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Acolo în coine, în greaca veche, nu e vorba de o chestie care să termină. E clar, cuvintele sunt, spun clar, în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea, adică continuă propoziția într-un asemenea fel, nici ziua, nici noaptea, adică nu că s-a terminat, știți, nici ziua, nici noaptea, n-a odihnă, ce se închină fiare și icoane și orice. Deci, clar, dacă facem o exegeză corectă, așa, hermeneutica textului, nu, adică Apocalipsa 14 cu... ceva, 10-11, nu ne permite să spunem că se termină, nu, e clar,
în același timp,
în foc și pucioasă, dacă îmi permiteți, e vorba de părerea, și eu sunt teolog.
Exact, da. E părerea dumneavoastră.
Să fie mai concentrat așa, puțin, deci, că
știu,
fuge timpul.
Stați puțin, nu-i părerea mea, știți, 90% sunt versete care nu pot fi răstămâșite. Deci, în primul rând, va fi iadul veșnic, sunt multe alte, dar ăsta e cel mai interesant, nici ziua, nici noaptea. Și apoi, dacă îmi permiteți, nu că după aia, știți, se cam bate câmpii și e bine să știe lumea și care... Așa, bun, asta e unul, că va fi veșnic și versetele astea nu pot fi răstămășite. Și al doilea, și o să termin imediat, este cu... Am văzut că preopinentul a Vorbi despre chestia cu pilda. În Luca 16 nu e nicio pildă. Știți că acolo nu scrie pildă. Pilda e pusă de Cornilescu sau de cine a tradus. A spus Domnul Iisus, era odată. Deci, pur și simplu, din ce a spus Domnul Iisus acolo, putem să-i zicem pildă, putem să nu-i zicem. Eu nu i-a zice că nu zice și a zis și pilda aceasta. Din această, să zicem, învățătura a Domnului Iisus, trebuie să extragem ceva.
Sigur, în mod sigur trebuie să extragem ceva din orice învățătură.
Așa, dar
ideea e să extragem ceva în armonie cu toată Biblia. Da, ce extrageți?
Ce extragem acum? Că vedeți, fiecare extrage ce vrea și până la urmă extrage ca să fie în acord cu o anumită denominațiune, cu o anumită dogmă. Deci,
și cu convingerile lui.
Și cu convingerile lui. Acum, vedeți, e bine să extragem exact ceea ce vrea textul să spună, hermeneutic, ce vrea să spună.
Da.
Și ce vrea să spună? Simplu, câteva, într-un minut. Deci vrea
dar
să
minut.
Spună că după ce moare omul, după ce moare omul, zice, cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul Avram. Deci, să ne înțelegem, nu-i vorba de după judecata de apoi, că pe pământ existau oameni.
Da. Nu,
deci, să fim atenți,
înțelegem,
sigur. Existau oameni, mai avea 5 frați, repet, avea 5 frați și se trăia. Deci, unii interpretează chestia asta că e după judecata de apoi. Nu. Este în timpul cât pe pământ există oameni, să fim foarte atenți și ceva din om. Nu a fost dus tot omul în sânul Avram, că toată lumea știe că Duhul Sfânt cel al Dumnezeu care l-a dat scrie în multe locuri, Iov Eclesiast, iar trupul în pământ, evident. Nu, ceva a fost dus din el, ceva, nu știm ce, dar a fost dus ceva în sânul Avram, iar partea aia, mă rog, care a fost dusă, era în sânul Avram. Bun, ălaltul om, păi dar nu putea să fie dus trupul în locuința morților în chinuri, că n-avea cum, nici Duhul. Ceva din omul ăla a fost dus acolo, bun. Când era unul acolo și unul acolo, nu tot omul, se înțelege clar, se pare că dialogau între ei. Încă o dată, trebuie să extragem ceva și din dialogul ăsta, zicem că nu dialogul.
Observați că și dumneavoastră când explicați, e greu de crezut că imaginea aceea este una literală, ci se pare, ni se pare că dialogheau, cum e asta posibil. Observați, deci, chiar în discursul dumneavoastră, cumva recunoașteți faptul că pasajul acela nu este unul foarte literal, ci
este
unul simbolic.
Nu este foarte literal, dar vedeți, din pasajul acela trebuie să extragem ceva concret.
Da, sigur. Concluzionați și continuăm după aceea.
Și atunci, știți că 90% dintre teologi, spre 95%...
Și dintre teologii creștini și necreștini.
Creștini și necreștini spun că categoric sunt lucruri într-adevăr care trebuie interpretate, dar sunt unele care nu merg decât spre o singură interpretare, că există o parte din om care este conștientă de tot ce se întâmplă, nu pe pământ, că scrie în Eclesiast, că nu mai știe omul nimic din ce se întâmplă sub soare, dar de ce se întâmplă cu el acolo unde este, are o conștiență oarecare de ce se întâmplă. Și știți că toată lumea zice că chestia aia este sufletul care e diferit de Duh, pentru că știți că Duh e ceva, suflet e ceva, sunt complet diferite, merg în locuri diferite. Duhul la Dumnezeu care l-a dat sufletul
se suflarea, pare... suflarea, să nu confundăm.
Da,
nu, suflarea merge, spune Scriptura.
Bine,
e bine să vă propun încheiere că deja este pe jumătatea emisiunii și nu mai avem timp și trebuie să dăm și replica la ceea ce a spus, foarte multe idei și trebuie să avem și noi dreptul la replică.
Da, ok. Ceea ce vreau să vă spun că suflarea este una, Duhul e una, sufletul e altul.
Da.
Și că se pare că nu foarte mulți teologi și eu de partea asta spun că sufletul, diferit de suflare, merge într-unul din cele două locuri, conștient de tot ce se întâmplă, știe și Părintele Avram, știa ce vorbea cu ei și mai departe, și este conștient și acolo sufletul nu e viu, este sufletul.
O clipă, doar o clipă vreau să vă întreb. Ați avut două idei foarte care necesită discuții destul de serioase. Primul pasaj din Apocalipsa, acolo din câte spune Scriptura și textul grecesc spune foarte clar că nu vor fi chinuiți în vecii vecilor, ci fumul se suie sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă ce se închină fiare.
Exact.
În momentul în care se închină fiare, deci cât trăiți pe pământ, cât fiara există, nu se referă la un timp după ce vor fi omorți. Iar în privința pildei cu, mă rog, pasajului din Luca 16, sunt câteva aspecte pe care vreau să le amintesc doar pentru că nu avem suficient timp. Primul lucru, problema cu Avram, este foarte interesant că în Scriptură găsim chiar în Isaia 63 ce spun cei din Israel. Totuși lui Dumnezeu îi se adresează: tu ești tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște. În momentul în care se afirmă în Scriptură că Avram nu ne cunoaște, lucrul acesta este foarte clar că Avram nu mai trăia atunci și nu putem să așezăm Scriptura împotriva Scripturii. O altă idee pe care o întâlnim aici, posibilitatea dialogului este neverosimilă.
Sau mai mult de atât, criteriul mântuirii.
Da.
De ce săracul a ajuns în rai, în sânul lui Avram, conform acelui text? Că era sărac. Și răspunsul lui Avram a fost sec: tu ți-ai primit toate bune pe lumea asta, atunci primești rele pe lumea cealaltă, pe când săracul a avut pe cele rele aici.
Exact.
Nici nu se vorbește de credință, nici nu se vorbește de cruce, nu se vorbește de nimic.
Și apoi prezența organelor, adică
era ființă... sete și trebuia să... Deci sunt clar că aici sunt elementele unei parabole. Și încă o dată spun, mi-a plăcut de interlocutorul nostru, a fost foarte cinstit când a spus că pasajul este destul de discutabil, în sensul că elementele sunt destul de neclare. Nu le poți lua literal. Deci dacă am construit o teologie a mântuirii pe acest pasaj, toți ar trebui să fim săraci, bolnavi și să ne lingă câinii rănile, pentru că altfel nu avem nicio șansă la mântuire. Dacă cumva ai ce mânca și ai cu ce să te îmbraci aici pe pământ, fii sigur că pe lumea cealaltă vei fi în locul de chin. De ce? Exact asta spune pasajul din Luca 16. Nu îi spune: tu ai fost rău, ai fost nemilos, nu i-ai dat și lua o bucată de pâine. Nu spune asta. Ci cum spune în Matei 25, da? Ci dacă ar fi fost să ne luăm după acest pasaj, criteriul mântuirii este: ai avut ce trebuie aici,
și mai avem în acest pasaj mai avem prezența organelor: gură, limbă, deget, la ființe necorporale. Mi se pare foarte ciudat cum în momentul în care o ființă iese din trupul său, să spunem așa,
o entitate.
În momentul ăsta eu am gură, am sete și vine altcineva la fel ca mine, fără trup și cu degetul.
Lecțiile din pasajul din Luca 16, care sunt... clare, și aici cred că sunt de acord, cred că toți care citesc acest pasaj, indiferent de ce direcție îi dau, dar însemnătatea și înțelesul este foarte, foarte clar. În ultimele versete, concluzia chiar a lui Avram, între ghilimele a lui Avram, pentru că așa cum spuneați, Isaia vorbește despre faptul că Avram nu-și cunoștea urmașii, dar aici se spune așa: Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Adică, cu alte cuvinte, norma pe care noi avem este Scriptura, nu experiențele fantastice pe care le relatează cineva sau altcineva chiar, care spune că a avut o experiență în apropierea morții, că și-a simțit sufletul cum a ieșit din trup. Biblia spune nu. Ci Biblia relatează despre aceste evenimente. Dacă sunt în armonie relatările cu Biblia, atunci le luăm ca atare. Dar dacă nu, Biblia este deasupra. Și care ar mai fi probabil o idee secundară, dar foarte puternică, este faptul că după moarte nu se mai poate schimba nimic.
Așa, a doua șansă nu mai există.
Destinul omului.
Da.
Acum vreau să continui ideea.
Avem un telefon. Bine. Bună dimineața.
Bună dimineața. Aș vrea să spun și eu ceva.
Spuneți.
Sunt o cititoare a Scripturii și consider că singurul care cunoște ce e dincolo e Domnul Iisus.
Da, într-adevăr.
Cred că trebuie să ținem cont doar de ceea ce spune El.
Așa este. Aveți perfectă dreptate.
Cred că oricine citește și e atent, trage concluzia că există iad.
Există, dar... Încă o dată am spus, trebuie să-l definim.
Exact.
Spuneți. Mă gândesc la tâlhar, când Domnul Iisus îi spune: astăzi vei fi cu mine în rai. Mă gândesc chiar la pilda de care antevorbitorul meu a spus. Eu trag concluzia de acolo că în moment după ce mor, sunt conștientă, aud, văd. Nu cred că Domnul Iisus își bate joc de noi.
Cu siguranță că nu.
Nu cred că își bate joc de noi.
Cu siguranță și că nu minte.
Ceea ce a vrut să ne spună El, e adevăr.
Sigur. Și dacă tâlharul i-a spus astăzi, trebuie să înțelegem ce a spus.
Da.
Corect.
O singură întrebare vreau să vă spun. De exemplu, eu,
da,
să zic, după experiența asta pe pământ, nu m-ar interesa o viață veșnică.
Uh-huh.
Dar dacă nu e adevărat, dacă totuși există, indiferent că sunt credincioasă sau nu, și voi da socoteală, ce veți face dacă, după 5 minute după moarte, veți considera că sunteți conștienți și că, de fapt, adevărul e ce a spus Domnul Iisus? Vedem, auzim și nu mai putem face nimic.
Da.
Și mulți
da,
cred.
Puteți să-mi spuneți unde a zis Domnul Iisus Hristos că după moarte putem vedea, auzi? Sau,
pilda care s-a citit.
Da, acum, așa cum am spus mai devreme, pilda aceea conține foarte multe elemente care nu pot fi luate literar. De exemplu, sunteți de acord ca fiind criteriul mântuirii cele spuse în pildă? Adică deci, faptul că săracul a fost mântuit pentru că a fost sărac și bogatul
a ajuns. Ba
da,
că a fost
nu,
sărac,
nu,
a
păi
fost
citiți
mântuit?
Pilda, aveți Biblia în față?
Nu,
vreau
am,
să vă citesc
am,
eu. Vă ajut eu. Vă ajut eu ce spune...
Deci, condițiile mântuirii
da,
sunt clare în Scriptura.
Păi
deci
da,
eu nu mă duc în rai pentru că sărac sau bogat.
Păi, nu, dar asta spune pilda, știți? Uitați, vă citesc versetul 25 din Luca 16,
pilda,
care spune așa, fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Asta este criteriul pentru care unul a ajuns într-o parte și unul a ajuns în cealaltă din pildă. Mă refer din pildă. Dacă acesta este criteriul din pildă, suntem amândoi de acord, și dumneavoastră și noi și toată lumea, că nu este criteriul mântuirii. De aceea înțelegem că acest pasaj este o pildă și nu pot fi toate elementele extrase de aici interpretate ca literar. Aș dori să mai pun și alte întrebări de genul... Cum armonizăm din Sfânta Scriptură două versete care se contrazic la prima vedere flagrant? Adică, un pasaj ca acesta care susține că omul este conștient după moarte, cu alte pasaje din Scriptură care susțin că omul nu știe nimic după ce a murit. Cum armonizăm un pasaj ca acesta pe care vreau să chiar să vi-l citesc din Roman, capitolul 2, versetul 7, unde se spune așa că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia și acum atenție, și anume va da viață veșnică celui ce prin stăruința în bine caută slava și cinstea și nemurirea. Și textul spune că viața veșnică este, adică oamenii vor trăi veșnic doar cei credincioși.
Care caută nemurirea.
Și care caută nemurirea, asta înseamnă că nu o au. Dacă primesc viața veșnică, cei care sunt în iad, de la cine o primesc? Biblia spune că viața veșnică, că ei care sunt în iad, se presupune că trăiesc totdeauna, pentru că sunt chinuiți continuu. Deci dacă chinul este veșnic și viața lor este veșnică. Și Biblia, recitesc încă o dată versetul Apostolului Pavel, și anume va da viață veșnică, deci va da viață veșnică, încă nu le-a dat-o, celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Eu nu am o problemă personală sau nu sunt într-un război cu cineva, dar vreau o singură întrebare să pun. Ce fac când întâlnesc asemenea paradoxuri în Biblie?
Și așa și doar o întrebare scurtă. Vi s-ar părea cinstit ca o persoană, să spunem, din timpul lui Avram, care nu a fost afară din calea de păcătoasă, o persoană normală, dar care nu va fi mântuită și este în iad acum, dacă merge pe ideea că iadul există, să suporte chinuri mai multe mii
Eu
de ani decât Hitler?
Eu cred că Dumnezeu fiecăruia...
Nu? Ascultați-mă puțin.
Lui îi dă...
Ascultați-mă puțin.
Da.
Nu, vi se pare normal și corect ca o persoană, să spunem, din timpul lui Avram, ipotetic vorbind, care nu este mântuită, dar care a fost, s-a încadrat cumva în norma omenească, între ghilimele, dar care nu va fi mântuită, să suporte mai multe mii de ani în plus chin în ea decât Hitler, de exemplu?
Deci, dacă mă duc tot în Romani, spune că nimeni nu se poate dezvinovăți în fața lui
corect,
Dumnezeu.
Corect, corect, nimeni.
Va exista o judecată a lui Dumnezeu și va exista o pedeapsă a lui Dumnezeu.
Dar va fi chisabilă judecata.
Și el e cel care are criteriile judecății, nu eu.
De acord, și va exista, aici foarte mult vă mulțumesc că ați amintit textul din Romani, Dumnezeu este judecătorul, el dă pedeapsa,
da.
El conduce totul cu dreptate, de acord, perfect, va fi o pedeapsă, va fi o judecată, de acord, asta spune
deci
Biblia.
Eu nu pot să...
Totul este și nu aștept să-mi răspundeți acum mie, dar pentru gândul dumneavoastră, problema mea aceasta este, când întâlnesc texte în Biblie care spun că cumva ar sugera faptul că omul după moarte este conștient ca cele din Luca 16, apoi întâlnesc altfel de texte în Biblie ca cel din Roman 2, care ăsta nu mai este deloc parabolă, din Roman 2 cu 7 sau dacă vreți și în 1 Ioan 3 cu 15, în Ioan 6 cu 40, unde se leagă conceptul de viață de Iisus. Unde Biblia zice așa, cine are pe Fiul are viața și chiar viața veșnică, cine nu are pe Fiul nu are viață. În iad, ce au cei care sunt acolo? Nu cumva au tot un fel de viață veșnică, dar în altă parte, nu în ceruri, ci în iad, este tot viață, că ei trăiesc. Dacă trăiesc, este viață. Și atunci, aici este marea problemă cu care Biblia ne confruntă. Și nu putem să dăm unele versete la o parte pentru altele. Nu putem să facem asta, în fine, drept față de Biblie. Ci trebuie,
mai
puțin să-mi termin ideea, ci trebuie să găsim echilibrul între aceste versete, să găsim o explicație în care toate versetele rămân valabile și nu se contrazic între ele. Vă rog.
Eu mă gândesc că omul a fost creat nemuritor.
De ce? Dați-mi un singur verset. Unde scrie și unde avem învățătura că omul a fost creat nemuritor?
Vreau să vă citez un pasaj din 1 Timotei 6 cu 19, în care Dumnezeu este numit de Pavel singurul care are nemurirea.
Deci singurul nemuritor în sine este Dumnezeu. Toate ființele care trăiesc primesc viața de la Dumnezeu. Psalmii sunt frumoși în care ni se spune că dacă tu, Doamne, îți întorci fața de la ființele create de tine, mor. Singurul care are nemurirea, conform Sfintei Scripturi, este Dumnezeu. Toate celelalte ființe își primesc viața de la Dumnezeu și dacă Dumnezeu le oprește viața, ele au murit. Tocmai aici este întrebarea. Prin ce, de ce cei mântuiți, spune Pavel, vor primi viața veșnică, vor primi nemurirea și doar cei credincioși și nu numai Pavel, spune Ioan, spune Iisus însuși. De exemplu, haideți să citim la Ioan, capitolul 6, versetul 40, să vedeți cum Domnul Iisus Hristos leagă viața veșnică, conceptul de viață veșnică, de credința în El și de nimic altceva. Adică, cu alte cuvinte, în altă parte decât lângă Hristos, nu e viață. Dacă în iad sunt oamenii despărțiți de Dumnezeu, atunci concluzia biblică este clară, nu au viață. Și vă citesc, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Observați, legătura dintre viață veșnică și înviere nu poate fi distrusă. Dacă cei care sunt în iad, sau cum spuneți dumneavoastră, omul a fost creat nemuritor, nu am niciun verset care să-mi susțină asta.
Și învierea care este?
Și care este rolul învierii și așa mai departe. Dar observați, oamenii în iad trăiesc. Asta este teoria clasică. Dacă trăiesc, primesc viață de la Dumnezeu. Și atunci observați cum se creează o idee foarte monstruoasă. Dumnezeu le dă viață ca să-i chinuie. Și atunci Biblia spune că Dumnezeu dă viață, spune că asta este o concluzie care se impune dintr-un asemenea discurs, dar concluzia biblică și afirmația Bibliei este clară. Dumnezeu dă viață veșnică doar credincioșilor. Asta spune Biblia.
Și
sunt de acord și la înviere. Sunt de acord că există o judecată a lui Dumnezeu și o pedeapsă a lui Dumnezeu. Deci, aici suntem perfect de acord. Dar trebuie să vedem ce zice Biblia despre această pedeapsă. Acum, de ce am pus aceste întrebări? Doar pentru o singură exemplificare. Când întâlnim astfel de pasaje, că ceea ce am citit este tot în Biblie, vreau să ne înțelegem, nu sunt împotriva cuiva, nu vreau să fac un război de idei cu cineva, dar pentru sinceritatea mea în fața Bibliei, când întâlnesc asemenea idei care sunt opuse, dumneavoastră a spus, omul a fost făcut nemuritor, întreb, unde scrie? Pentru că găsesc în Biblie că doar Dumnezeu este nemuritor. Mai departe, omul după ce moare, ceva din el trăiește. Biblia spune în altă parte că nu trăiește, ci doar la înviere va mai trăi omul cu totul. Apoi Biblia spune că viața veșnică este legată doar de credință și dată doar credincioșilor de către Dumnezeu la înviere. Acum, observați, asemenea pasaje sunt clare Și cum le armonizăm? Asta este marea întrebare. Pentru că noi, recunosc și eu și noi toți, suntem ființe cumva emoționale. Și dacă am crescut cu o anumită idee despre Biblie, suntem, o luăm ca pe un război personal dacă cineva spune nu e așa. Cum? Nu, ai dreptate și suntem gata să facem un război personal și recunosc că sunt în aceeași
ispitire. Toți avem tendința aceasta.
Dar dacă îl iubim pe Dumnezeu și dumneavoastră îl iubiți pe Dumnezeu și noi îl iubim, de asta sunt sigur. Respectați Scriptura, o respectăm și noi, de asta sunt sigur. Tocmai de aceea trebuie să stăm destul de cu mintea rece și să vedem cum putem respecta Scriptura, să interpretăm corect fără să negăm sau să ignorăm anumite pasaje biblice. Și aici este problema mea. Dacă cineva îmi spune că omul în iad rău, omul rău care a ajuns în iad, hai să spunem Hitler, va fi chinuit toată veșnicia, poate aș spune da, e drept Hitler să primească așa ceva, dar când citesc în Biblie că în iad nu există viață veșnică și că viața veșnică există doar alături de Dumnezeu, atunci îmi pun întrebarea ce spune de fapt Biblia despre acest subiect. Cred că ați înțeles punctul de vedere. Deci nu vreau să fac un război cu cineva, ci vreau să clarific ce spune Biblia. De exemplu, să dau un exemplu. Cum ați spus dumneavoastră textul din Luca, în care Domnul Iisus Hristos îi spune lui tâlharului de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Cum ați spus, Domnul Iisus Hristos nu poate să înșele, nu poate să mintă. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Și acest verset din Luca, vreau să-l citesc, este Luca, capitolul 23. Versetul 43. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Singura problemă pe care o am cu acest verset este Ioan 20:17, unde eu deschid Biblia, o am la îndemână, dacă o aveți și dumneavoastră, vă rog să urmăriți, dacă nu, veți urmări după aceea. Deci 20:17, Ioan spune așa, după înviere, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Maria, Maria vrea să-l prindă cumva de picioare, se înțelege din contextul Bibliei și Hristos îi spune, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă duc la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și asta se întâmpla duminica. Tâlharul îi spune vineri că astăzi mă duc în rai și vii cu mine, iar duminică îi spune Mariei că până în timpul acesta, până când să mă atingi tu, eu încă n-am fost la tata, care este în rai. Da. Deci,
dar cumva raiul nu este ca loc același cu
unde este prezența Dumnezeu. Tatălui. Asta cred că e o idee respinsă de oricine.
Da.
Deci dacă ajung și țin cont de aceste două versete, sunt tentat să spun că Hristos pe cineva l-a păcălit, ori pe tâlhar, ori pe Maria. Dacă în schimb vreau să văd ce spune Biblia despre acest subiect, înțeleg că Hristos nu a mințit pe nimeni, și anume tâlharului face o promisiune. Astăzi îți promit.
Și cuvântul astăzi, că nu există în limba greacă, asta
da,
e foarte
astăzi
clar.
Îți promit, vei fi cu mine în rai, îți promit astăzi, pentru că tu astăzi ai crezut în mine, pentru că tu astăzi vei muri, pentru că astăzi eu îmi dau
pot
jertfa.
Pot continua să vă ascult la radio?
Poftim?
Pot continua să vă ascult
sigur,
la radio?
Da, sigur.
Nu mai pot rămâne la telefon.
Sigur. Deci, și continui ideea. Aceasta este, astăzi îți promit, astăzi îți spun, vei fi cu mine în rai. Credința în jertfa mea este certitudinea că vei fi cu mine în rai. Iar după aceea, în Ioan, capitolul 20, femeii Mariei îi spune, nu m-am suit încă la tatăl meu. Și astfel, dacă armonizăm așa cele două versete, nu se contrazic. Iisus nu a mințit pe nimeni, Iisus le-a spus adevărul. Și dacă, încă un argument în plus, acest tâlhar de pe cruce, care se pocăiește, îi spune Domnul Iisus Hristos următoarele cuvinte, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iar Hristos, un verset mai târziu, nu-i spune, stai să te corectez puțin, tu ai o teologie greșită, tu îmi spui ca să-mi aduc aminte de tine atunci când voi veni eu în împărăția mea, nu e nevoie să aștepți până atunci, astăzi vom pleca împreună. Nu-i spune așa ceva, ci îi spune, teologia ta este corectă, astăzi îți promit că vei fi cu mine în rai pentru că tu crezi în mine.
Se pare că avem un telefon, bună dimineața!
Bună dimineața!
Și va fi ultimul, pentru că nu avem
Domnul
timp.
Domnul Hristos ne-a avertizat în Matei 24 că vor veni proroși mincinoși și profeți mincinoși, care vor încerca să-i atragă chiar și pe cei aleși. Au apărut tot felul de scrieri ciudate de filme care încearcă să devieze de la adevăr și să zăpăcească lumea de cap pur și simplu. În Apocalipsa 20 spune că cei nelegiți vor învia peste 1000 de ani de la revenirea Domnului Hristos.
Până atunci sunt morți.
Dacă ei ar fi acum în iad sau atunci, ce rost ar avea să-i mai învie dacă sunt deja trimiși în iad și judecați?
Întrebare,
și altă întrebare, la ce ar putea folosi să stea cineva în iad mii de ani, din moment ce el nu ar mai putea să revină la mântuire niciodată?
Exact, deci să se pocăiască, să regrete. Exact, pedeapsa nu ar fi spre pocăință, spre îndreptare, spre regret, ci ar fi doar pedeapsa de dragul pedepsei.
Dumnezeu nu face așa ceva și nu le dă viață veșnică spre un chis veșnic. Deci acesta nu este adevărul. Omul după ce a murit rămâne în moarte până când vine Domnul Hristos să-l învie. Dacă este credincios, va fi înviat la revenirea Domnului Hristos și trimis în cer, îmbrăcat în nemurire. Dacă nu este credincios, va rămâne în moarte, va fi înviat și chemat la judecată peste 1000 de ani după ce a revenit Domnul Hristos. Deci acestea sunt scrise foarte clar în Biblie. Cine vrea să
acum
înțeleagă...
ați observat, fiecare om când citește Biblia, se pare foarte clar ceea ce citește și interpretează el. Dar ce am vrut să spun? Încă o dată, am apreciat toate intervențiile telefonice, pentru că toate dau dovadă de același lucru, respect față de Biblie și iubire față de Dumnezeu. Acum, ceea ce vă spun dumneavoastră și am spus și interlocutoare de mai devreme, problema respectului față de Biblie se vede și în momentul în care nu poți să ocolești anumite versete. Versetul pe care îl spunea primul interlocutor din Apocalipsa 14 sau al doilea interlocutor, noi nu vrem să-l dăm afară din Biblie, ci ținem cont de el, dar vrem să vedem cum se armonizează cu textele celelalte care spun că va fi o pedeapsă, dar nu veșnică, ci veșnică doar ca efect. Ei bine, asta cred că trebuie să facă un cercetător serios și care respectă Biblia. Să vadă orice idee, dacă un text îl contrazice pe altul. Dom'le, e ceva în mintea mea, în interpretarea mea, pentru că textele nu se contrazic între ele. Și asta trebuie să fie cercetarea noastră onestă. Eu, cu Biblia în mână, omul acela care a scris acea carte în care spune că nu va exista nicio pedeapsă și că toți vor fi mântuiți, fiți sigur că aduce ca argumente texte biblice. Asta este cel mai ușor lucru pe care îl poți face. Iei un text și construiești de pe baza acelui text o teologie. Dar nu așa se interpretează Biblia. Trebuie luate textele care vorbesc despre acel subiect, toate textele. Chiar cele care se contrazic. Și trebuie găsită o soluție care armonizează toate textele împreună.
Trebuie studiată întreaga Biblie,
exact,
cu multe seriozitate,
cu
Duhul Sfânt, și trebuie acceptat adevărul care este prezentat în întreaga Biblie.
Exact, asta este.
Degeaba iei un text
la care
te agăți și susții, stai și roagă-te și întreabă-L pe Dumnezeu, oare chiar textul acela susține? Culmea este că foarte ușor se îmbrățișează neadevărul, pentru că neadevărul voie să trăiești cum vrei tu și nu te împiedică să păcătuiești, și mai greu se acceptă adevărul care te determină să duci o viață...
Sunt mai multe motive, nu doar din iubire față de păcat, oamenii au o interpretare biblică, să-i spun, poate nu foarte biblică, dar motivele sunt multe. Dar așa cum ați spus, ca să fim cinstiți și corecți față de Biblie, trebuie să o luăm toată, toate versetele, și cele comode și cele incomode pentru o anumită viziune, și să vedem cum se armonizează între ele. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l facem, altfel s-ar putea să tragem concluzii eronate.
Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție. A fost ultimul telefon. La revedere. Pentru a trage câteva concluzii.
Cred că, și să-mi continui ideea cu care am început.
Da, spuneți.
Aici, cred, de aceea a produs atât de multă dezbatere această carte, pe o idee pe care o resping majoritatea creștinilor, indiferent ce viziune au ei despre pedeapsa lui Dumnezeu, că va fi veșnică sau că va fi limitată, o resping, adică resping această idee a universalismului, practic încelovește această idee a universalismului. Cumva pune la îndoială caracterul unui Dumnezeu care îi chinuie pe oamenii în iad. Și atunci, ajungând din Biblie la concluzia că Dumnezeu nu este așa, nu îi chinuie veșnic pe oamenii în iad, ajungând la concluzia aceasta biblică, cade adevărat în altă extremă care nu mai este biblică. Și atunci care este reversul? Păi că Dumnezeu nu este atât de absurd să chinuie în iad pentru totdeauna, fără niciun fel de finalitate, fără niciun fel de scop, mai mult chiar le dă viață ca să-i poată chinuie acolo, pentru că ei nu au viață în sine, și nu găsim nicăieri în Biblie că cineva ar avea viață în sine, ci toți primesc viață de la Dumnezeu. Atunci omul s-a văzut în fața acestui mare monstru moral, un Dumnezeu care dă viață ca să-i chinuie pe oameni în iad, și atunci spune ce înțelege el, Cealaltă variantă, a, dar de fapt Dumnezeu mântuiește pe toată lumea, care este o altă extremă
aș
și este greșită.
Să citesc câteva rapid câteva texte biblice și apoi să abordăm un alt aspect. Pasajul din Ecleziastul, citat de al doilea interlocutor, amintea că niciodată nu vom avea parte de tot ce se face sub soare, ceea ce se face sub cultul morților, clar că nu și are suport biblic, dar continuă: tot ce găsește mânata să facă, făcut toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Îmi place mult un text, sunt mai multe, în Faptele Apostolilor. Vorbind despre Petru, despre David, spune foarte clar că a fost îngropat,
da,
și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi.
Capitolul 2.
Dacă David nu s-a suit în ceruri.
Spune păi, clar, dați-mi nicio voi parte să vă din întreb, David.
În momentul în care se susține că sufletul, sau deși Scriptura spune suflarea de viață, care este altceva decât suflet, dacă el s-ar fi înălțat la ceruri, sufletul, minte Petru?
Când spune că David nu s-a suit la ceruri și nu numai că nu s-a suit cu trupul, spune clar, mormântul lui este în mijlocul nostru, deci pentru toată lumea era clar că mormântul e acolo. Dar Petru completează și spune și David nu s-a suit la ceruri. Aș vrea să merg mai departe cu o idee ricoșeu de aici. Știți că Biblia ne învață să ne rugăm unii pentru alții și să mijlocim în rugăciune unul pentru altul, un credincios pentru altul. Acum eu vă pun o întrebare sinceră și logică. Dacă eu cred că un credincios, după ce moare, sufletul său merge la ceruri, ar putea să se roage în continuare pentru mine? Dacă aici pe pământ se roagă pentru mine și mijlocește pentru mine, așa, la nivelul omenesc, ar putea să mijlocească pentru mine și din ceruri? Nu ar fi nicio concluzie logică care să mă oprească de la acest gând. Dacă eu cred că omul când moare se duce în ceruri, ar putea să mijlocească
cultul
din ceruri
sfinților.
Exact, cultul sfinților, tocmai pe asta se bazează. Cred că este o inconsistență logică dacă admit că dumneavoastră vă puteți ruga pentru mine acum, când trăim amândoi,
și
nu mai admit că vă puteți ruga și după ce dumneavoastră ați murit. Nu, este o inconsistență logică dacă cred că omul care moare se duce în ceruri. Și tocmai de aici, noi și eu, ca om, nu pot să accept mijlocirea sfinților, nu pentru că i-ar concura lucrarea lui Hristos, pentru că lucrarea lui Hristos este unică, asta este clar, este singurul mijlocitor de acel fel, dar Biblia ne îndeamnă și pe noi să ne rugăm unii pentru alții și să mijlocim în rugăciune unul pentru altul la nivelul nostru uman, nu e așa? Ei, la același nivel uman, nu ar putea și după moarte cineva să
domnule pastor, ultima întrebare, că deja mai avem câteva minute.
Da.
De ce Dumnezeu a interzis, și Scriptura ne spune foarte clar în Deuteronom, comunicarea cu morții, de ce a interzis?
Tocmai de aceea, pentru că omul după ce moare nu știe nimic.
Care este pericolul din spatele acestor practici?
Păi simplu, noi suntem ființe emoționale puternice. Dacă cineva, ruda mea, mama mea, care a murit, să spunem, mi-ar vorbi după ce a murit, aș crede orice îmi spune.
Și cine ar fi de fapt persoana
care
vorbește?
Haideți să vă citesc ce spune însuși Dumnezeu. Vă citesc de la Isaia, capitolul 8, versetul 19 și 20. Dumnezeu spune oamenilor în felul următor: cum comunică El cu oamenii și cum le transmite mesaje. Și aici spune așa: dacă vi se zice, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Și acum atenție, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său, va întreba pe cei morți, pentru cei vii? Și răspunsul nici de cum, la Biblie, la lege și la mărturie. Adică, ce spune Dumnezeu? Dumnezeu nu face diferență între morții răi și morții buni. Nu spune, va întreba un popor pe Hitler, măi, nu, dar pe Petru puteți să-l întrebați că e un om sfânt. Nu, ci Dumnezeu spune, Dumnezeu nu va vorbi prin morți, punct. Nu va vorbi prin sfinți care au murit, nu va vorbi prin Biblie. De ce? Pentru că Biblia ne spune că omul când a murit nu știe nimic, nu comunică, așteaptă într-o stare de inconștiență, ca un somn, până la revenire, până la înviere, de fapt. Dacă sunt teologi care nu sunt adventiști, Oscar Kuhlman, John Stott, teologi moderni, contemporani,
cunoscuți,
acceptați de lumea teologică, și ei au chestionat și au spus, domnule, dacă avem suflet nemuritor, nu mai are rost învierea. Clar, și-au demonstrat-o biblic. Teste și cărți care, încă o dată spun, nu țin de Biserica Adventistă, să spunem că am pornit noi într-o direcție și nu mai vedem altceva. Acesta o spune Oscar Kuhlman, are o carte extraordinară, comandați-o pe internet, se găsește, și pune întrebarea, ori înviere, ori nemurirea sufletului. Nu există, nu poți să le ai pe amândouă.
Omul însuși este un trup însuflețit, nu un suflet încarnat.
Păi asta ne spune Geneza, capitolul 2, versetul 7. Geneza, capitolul capitolul 2, versetul 7, în momentul în care Dumnezeu îl creează pe om, spune așa că l-a făcut din țărâna pământului materie plus suflarea de viață care vine de la Dumnezeu, care citit și în Geneza 1:30, care este comună omului și animalelor, că și animalelor au primit o suflare de viață să trăiască. Și această ecuație, materie, trup, plus principiul vieții care vine de la Dumnezeu, puterea vieții pe care Dumnezeu o retrage, nu, când omul moare, dă un produs final unitar care se numește suflet, adică
deci,
om care trăiește.
Omul este suflet, nu are suflet.
Aș mai vrea, omul este suflet, nu are suflet. Aș mai vrea să fac o ilustrație. Dacă omul ar avea în el o entitate care ține minte cu sufletul, nu, care are rațiunea, sentimentele și așa mai departe, memoria, capacitatea de a comunica, de ce când omul îmbătrânește și pierde mințile, se senilizează și nu mai știe cine este, uită tot. Și nu a murit. Trauma pe care a suferit-o el nu este una majoră ca moartea. Dacă omul când îmbătrânește nu mai este același om și are schimbări și în caracter, nu mai ține minte, nu, câteodată uită și cine este și oameni care se lovesc la cap, nu, amnezia și așa mai departe, adică vrea cineva să-mi spună că omul după ce moare și trupul său suferă cea mai mare traumă, dintr-o dată își revine... De ce își pierde memoria omul când trăiește pe pământul acesta? Conform Bibliei, înțeleg că sufletul este o funcție, dacă vreți, sau dacă vreți, viața aceasta internă, gândurile, sentimentele, sunt funcția creierului.
Nu o entitate separată.
Nu o entitate separată.
Vă mulțumim, domnule pastor, stimați ascultători. Într-adevăr, este un subiect foarte, foarte controversat, dar Scriptura afirmă foarte clar că omul este un suflet, nu are suflet, iar după moarte el rămâne... ca într-un somn și va fi o înviere când toți vor fi înviați, fie cei buni pentru viață, cei răi pentru moarte. Nu uitați că această credință în nemurirea sufletului a fost de Satana introdusă în lume când a contrazis chiar cuvintele lui Dumnezeu, hotărât nu veți muri, dar Dumnezeu a spus foarte clar că omul în momentul în care va păcătui va muri. Nu uitați că este și pericolul comunicării cu demonii în această doctrină a nemurii sufletului. Scriptura este foarte clară că nu există suflet nemuritor. Până data viitoare, când ne vom întâlni, vă spun la revedere, sunt Marius Mitrache și nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!